Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 2 сентября, в православном церковном календаре день памяти священномученика Александра Малиновского.
Сегодня, 2 сентября, στο Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του ιερομάρτυρα Αλέξανδρου Μαλινόφσκη.
Святой родился в 1892 году в Саратовской губернии в семье священника. По примеру отца избрал духовную стезю. Служил в Преображенской церкви села Гамова Пермского уезда. Организовал там общество трезвости. В годы Первой мировой войны собирал пожертвования для фронта. В 1917 году местом служения батюшки стал Введенский храм села Верхсуксунское в 130 километрах от Перми. Здесь Малиновского застала революция 1917 года, когда по стране прокатилась волна гонений на верующих во Христа, отца Александра арестовали. Священника жестоко избили, затем связали колючей проволокой, вывезли в поле и расстреляли. В 2000 году церковь прославила Александра Малиновского в лике святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1892 στο κυβερνείο του Σαράτοφ, σε μια οικογένεια ιερέα. Παίρνοντας παράδειγμα από τον πατέρα του, επέλεξε την πνευματική πορεία. Υπηρέτησε στο ναό της μεταμορφώσεως στο χωριό Γκάμοβο, στην επαρχία του Πέρμ. Οργάνωσε εκεί μια κοινότητα απεξάρτησης. Τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου συγκέντρωνε δωρεές για το μέτωπο. Το 1917, ο τόπος υπηρεσίας του ιερέα έγινε ο ναός της Ισοδίου στο χωριό Verkh-Sukhumskaya, 130 χιλιόμετρα από το Πέρμ. Εδώ ο Μαλινόφσκι βρέθηκε αντιμέτωπος με την Επανάσταση του 1917, όταν σε όλη τη χώρα κυλούσε ένα κύμα διωγμών κατά των πιστών στο Χριστό. Ο πατήρ Αλέξανδρος συνελήφθη. Τον χτύπησαν βάναυσα. Στη συνέχεια τον έδεσαν με ένα αγκαθωτό σύρμα, τον έβγαλαν σε έναν αγρό και τον εκτέλεσαν. Το 2000 η Εκκλησία δόξασε τον Αλέξανδρο Μαλινόφσκι στην λίστα των Αγίων.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Льва Ершова. Святой родился в 1867 году в городе Красноуфимске Пермской губернии в купеческой семье. Получил хорошее образование и строгое воспитание. В молодые годы принял священнический сан, служил в Свято-Троицком соборе Красноуфимска и преподавал в школе. Отец Лев был пламенным миссионером. Он обратил в православие многих раскольников-старообрядцев. В конце августа 1918 года батюшку арестовали вместе с иереем Александром Малиновским и расстреляли. Верующие похоронили мучеников в церковной ограде. В советское время безбожники уничтожили могилы. На их месте устроили автодром. В 2002 году состоялось обретение мощей священномучеников. Сейчас честные останки Александра Малиновского и Льва Ершова хранятся в Свято-Троицком соборе города Красноуфимска Свердловской области.
Επίσης, σήμερα, στο Ηλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του ιερομάρτυρα Λέοντος Γερσόφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1867 στην πόλη Κρασναουφίμσκ του κυβερνίου του Πέρμ, σε μια εμπορική οικογένεια. Απέκτησε καλή μόρφωση και αυστηρή ανατροφή. Στα νεανικά του χρόνια έλαβε το ιερατικό χρίσμα. Υπηρέτησε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος στο Κρασναουφίμσκ και δίδασκε στο σχολείο. Ο πατέρας Λέων ήταν φλογερός ιεραπόστολος. Επέστρεψε στην Ορθοδοξία πολλούς σχηματικούς παλαιόπιστους. Στα τέλη Αυγούστου του 1918, ο πατήρ συνελήφθη μαζί με τον ιερέα Αλέξανδρο Μαλινόφσκι και εκτελέστηκαν. Οι πιστοί έθαψαν τους μάρτυρες στον περίβολο της Εκκλησίας. Στην σοβιετική εποχή οι άθεοι κατέστρεψαν τους τάφους και στην θέση τους έστησαν μια πίστα αγώνων. Το 2002 πραγματοποιήθηκε η έβριση των λειψάνων των ιερομαρτύρων. Τώρα τα τίμια λείψανα του Αλεξάνδρου Μαλινόφσκι και του Λέοντος Γερσόφ φυλάσσονται στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος, στο Κρασναουφίμσκ, στην περιφέρεια της Σβερδλόφσκ.
По Григорианскому календарю, Сегодня, 2 сентября, церковь вспоминает мученика Мамонта. Святой родился в III веке в Пафлагонии, области на севере современной Турции. Он рано осиротел и воспитывался у богатой вдовы-христианки. Мамонт любил рассказывать сверстникам о Спасителе, и некоторые его товарищи приняли крещение. О юном проповеднике донесли языческим властям. Его схватили и доставили на суд. Сначала лаской, затем угрозами Мамонта заставляли отречься от веры, но он безбоязненно исповедал себя христианином. Подвижника пытали, а затем приговорили к смерти. По преданию, во время казни с неба раздались слова «Крепись и мужайся, Мамонт». Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Мамонт, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μάμαντος. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Παφλαγωνία, μια περιοχή στον βορρά της σημερινής Τουρκίας. Έμεινε ορφανός νωρίς και ανατράφηκε από μια πλούσια χείρα χριστιανή. Ο μάμας αγαπούσε να διηγείται στους συνομήλικούς του για τον Σωτήρα και μερικοί σύντροφοί του βαπτίστηκαν. Για τον νεαρό κήρυκα πληροφορήθηκαν οι ειδωλολατρικές αρχές. Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν σε δίκη. Αρχικά με κολακία και στη συνέχεια με απειλές, προσπαθούσαν να πείσουν τον Μάμαντα να απαρνηθεί την πίστη του. Αλλά αυτός ομολόγησε ατρόμητα τον εαυτό του χριστιανό. Τον βασάνισαν και στη συνέχεια τον καταδίκασαν σε θάνατο. Σύμφωνα με την παράδοση, κατά την εκτέλεση ακούστηκαν λόγια από τον ουρανό. Ανδρίζου και κρατεώνου, μάμας, συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε μάμα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 15 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем. Яша, что микрофон реш Антониш Борисов, тын пражмени кряки, шерфодокше шинориеш пужун метополью мирологию, Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 15ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κρινθίους. Ας ακούσουμε.
Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне». Как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали.
Адельфи. Σας υπενθυμίζω το Ευαγγέλιο, το οποίον εκήρυξα εσάς και το οποίον εσείς παραλάβατε με πίστη, στο οποίον και στέκεστε σταθεροί και ακλόνητοι, δια το οποίο και βαδίζετε ασφαλώς των δρόμων της σωτηρίας, εάν βέβαια το κρατείτε καλά, όπως σας το έχω διδάξει, εκτός εάν ματέως και ανωφέλως εμπιστεύσατε. Διότι εν πρώτης παρέδωσα εσάς με την διδασκαλία μου αυτό που και εγώ παρέλαβα. Ότι δηλαδή ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού δια τας αμαρτίας μας, όπως είχαν προφητεύσει και οι γραφέ. και ότι ετάφηκε, ότι αναστήθηκε κατά την τρίτην ημέραν, σύμφωνα με τας γραφάς, και ότι παρουσιάστηκε στον Πέτρον, έπειτα στους 12 Αποστόλους. Ύστερα δε παρουσιάστηκε μία φορά εις 500 και πλέον αδελφούς, από τους οποίους οι πλήστοι ζουν και μένουν μέχρι της ημέρας αυτής, μερικοί δε και έχουν αποθάνει. Έπειτα εφανερώθηκε στον Ιάκωβον, ύστερον εις όλους τους Αποστόλους. Τελευταίον δε από όλους, σαν σε εξάμβλωμα, σαν σε έμβριον που γεννήθηκε παράκαιρα, παρουσιάστηκε και εις εμέ. Διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος από όλους τους Αποστόλους, ο οποίος και δεν είμαι άξιος να λέγομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Σήμερα δε είμαι αυτό που είμαι, δηλαδή Απόστολος, με την χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού που με εδόθηκε, δεν έγινε και δεν έμεινε άκαρπος, αλλά περισσότερον από όλους τους άλλους Αποστόλους εκοπίεσα στο έργο του Ευαγγελίου. Όχι δε εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που είναι μαζί μου. Επομένως, είτε εγώ είτε εκείνοι, κατά τον ίδιον τρόπον προσφέρομεν στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο και το ίδιο το Ευαγγέλιο κηρύσσομεν. Έτσι δε και εσείς εδεχθήκατε το Ευαγγέλιο και εμπιστεύσατε.
Обычно имя писателя Клайва Льюиса ассоциируется с серией книг «Хроники Нарнии». Прочие замечательные произведения писателя широкой публике в России известны слабо. Так, например, мало кто скажет вам, в чем состоит сюжет книги «Кружной путь» или «Блуждание паломника». И очень жаль, ведь именно в этом произведении Льюис при помощи различных символов и аллегорий описывает собственный путь к обретению веры. Συνήθως το όνομα του συγγραφέα Κλάιβ Λιούις συνδέεται με την σειρά βιβλίων τα χρονικά της Νάρνια. Τα υπόλοιπα αξιόλογα έργα του συγγραφέα είναι ελάχιστα γνωστά στο ευρύ κοινό στη Ρωσία. Για παράδειγμα, λίγοι θα σας πούν ποια είναι η πλοκή του βιβλίου «The Pilgrim's Regress», «Ο κρουστός δρόμος» ή «Οι περιπλανήσεις ενός προσκυνητή». Και είναι πολύ κρίμα, αφού ακριβώς σε αυτό το έργο ο Λιούις, με τη βοήθεια διαφόρων συμβόλων και αλληγοριών, περιγράφει τη δική του πορεία προς την επίτευξη της πίστης. Главный герой кружного пути сбегает из страны Пуритании, так как нарушил закон, установленный ее хозяином. Спасаясь от наказания, персонаж отправляется в опасное и долгое путешествие. Целью его скитаний становится прекрасный остров, где нет места для жестокого закона. Насколько же огромным оказывается удивление героя, когда он обнаруживает, что именно на желанном острове и обитает хозяин Бог. «О кириус ирус ту, крушту дрому рапевтеви апотин хора пуритания, кathos паравиаше тон ома по кathorише о диоктитистиш, глитондаш тин тиморио характираш ξεκινά ένα επικίνδυνο και μακρύ ταξίδι. Στόχος των περιπλανησιών του γίνεται το όμορφο νησί, όπου δεν υπάρχει θέση για τον σκληρό νόμο. Πόσο τεράστια είναι η έκπληξη του ήρωα όταν ανακαλύπτει ότι ακριβώς το αποθετό νησί κατοικεί ο διακτήτης Θεός. В итоге получается, что хозяин и автор строгого закона и олицетворение милости. Что хочет сказать нам Льюис? Фактически он пересказывает идеи прозвучавшего отрывка из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Здесь апостол рассуждает о собственном духовном пути, а также верном балансе между верой и законом. Указывая на приоритет веры, Павел тем не менее не отвергает и необходимости исполнения заповедей. Но в данном случае он подчеркивает, что соблюдение закона носит скорее ограничительный характер. Что телос аподокнеете оти о идактитишине ке о синграфиеш ту авштиру ному, ке и энсаркоше ту элеуш. Ти цели намаш пи о Льюиш. Стин прагматикотета на перистатин идее ту ихетендос апоспасматос апотин проти пистолиту апостолу Павлу прос Коринфиус. Εδώ ο Αποστόλος συλλογίζεται για τη δική του πνευματική πορεία, καθώς και για τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην πίστη και τον νόμο. Δείχοντας την προτεραιότητα της πίστης, ο Παύλος ωστόσο δεν απορρίπτει ούτε την ανάγκη εκπληρώσεις των εντολών.
αλλά σε αυτή την περίπτωση τονίζει ότι η τήρηση του νόμου είχε μάλλον περιοριστικό χαρακτήρα.
Заповеди, по мнению апостола, существуют прежде всего для контроля над пороками и прочими проявлениями зла в жизни людей. Но в то же время закон не является каким-то кодексом, он скорее служит мерилом, позволяющим понять, с чем мы в данный момент имеем дело, с человеческой причудой или же видим перед собой нечто зловещее.
И он далеш катати на апопшиту апостолу и пархон прот апола ятон эллинхотон каконке алон экделошион ту какушти жуи тон антропон, але тавтохрона онош денине капюш кодекаш. Χρησιμεύει μάλλον ως μέτρο που επιτρέπει να καταλάβουμε με τι έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, με μια ανθρώπινη ιδιοτροπία ή βλέπουμε μπροστά μας κάτι θυσιώνω.
Грех в понимании христианства, если и может быть назван преступлением, то только преступлением человека перед самим собой, поскольку нарушение заповеди Божией является фактически духовным самоубийством. И вот по какой причине грех в переводе с греческого означает промах. Иными словами, преступая норму закона Господня, мы тратим дарованные свыше силы, способности, таланты, саму жизнь впустую, растрачиваем богатство бытия.
И амартиештин катануешей ту христианизму ан борина анумашти энклима, тотемон энклима ту антропу энандия штон изя тон эвтоту, αφού η παραβίαση της εντολής του Θεού είναι στην πραγματικότητα πνευματική αυτοκτονία. Και για τον εξής λόγο, η αμαρτία στη μετάφραση από τα ελληνικά σημαίνει αστοχία. Με άλλα λόγια, παραβιάζοντας το κανόνα του Κυριακού νόμου, σπαταλάμε τις δοσμένες από πάνω δυνάμεις, ικανότητες, ταλέντα, την ίδια τη ζωή μάταια. Σπαταλάμε τον πλούτο της ύπαρξης.
Кто-то это осознает и добровольно отказывается от дел порока, кому-то в лице закона необходим строгий педагог-наставник, который бы напоминал о недопустимости тех или иных действий, но не потому, что их совершение приведет к мести со стороны Бога, а потому что Господь хочет нам добра. Закон, угрожая нам наказанием, на самом деле не стремится нас подвести под божественные санкции, а оберегает от тяжких последствий греховных поступков. Но эти последствия, опять же, не месть Бога, а логическое и печальное продолжение уклонения человека во тьму порока.
Капи что синедопии, авто то эсландика энкаталипи тиш пракши штукаку, капи шалуш хриажете метеморфиту ному энан авштиро педагого катехити пуса ту эпенсимижи тин апарадекти фиши ορισμένων пракшун. Όχι όμως επειδή η τέλεση τους θα οδηγήσει σε εκδίκηση από τον Θεό, αλλά επειδή ο Κύριος θέλει το καλό μας. Ο νόμος, απειλώντας μας με τιμωρία στην πραγματικότητα, δεν επιδιώκει να μας αποβάλει στις θεϊκές κυρώσεις, αλλά μας προφυλάσσει από τις σοβαρές συνέπειες των αμαρτωλών πράξεων. Αλλά αυτές οι συνέπειες πάλι δεν είναι εκδίκηση του Θεού, αλλά μια λογική και θλιδηλή συνέχεια της εκτροπής του ανθρώπου στο σκοτάδι του κακού.
Таким образом, в действиях Бога, в Его заповедях мы видим одновременно два направления действия, которые могут быть обозначены словами «да» и «нет». Господь говорит «да» и благословляет любое проявление добра и света, но Он же говорит решительное «нет», осуждая зло и пороки, но не губя при этом их совершителя. Потому что природа нашего Творца – это любовь, не карающая, но и не безразлично прощающая.
Έτσι, στις ενέργειες του Θεού, στις εντελές του, βλέπουμε ταυτόχρονα δύο κατευθύνσεις δράσεις που μπορούν να χαρακτηριστούν με τις λέξεις «ναι» και «όχι». Ο Κύριος λέει «ναι» και ευλογεί κάθε εκδήλωση καλοσύνης και φωτός, αλλά λέει και ένα κατηγορηματικό «όχι», καταδικάζοντας το κακό και τα κακά, χωρίς όμως να καταστρέφει αυτόν που τα διέπραξε. Διότι η θύση του δημιουργού μας είναι αγάπη που δεν τιμωρεί, αλλά ούτε και συγχωρεί με αδιαφορία.
Бог подстраивается под нас. Кому-то сейчас полезно иметь перед глазами строгий закон, а кому-то вспомнить о безграничной милости Божией. Но при любом раскладе целью Господа является приблизить нас к себе, чтобы поделиться с нами вечной радостью Его совершенного Царства. О Теош, прошарможе те шаймаш, шекапен эне хришемо тора на эхе брошташ таматие ту эна авштироному, шекапен ало на симисии то аперандо элюш ту Теу, αλλά σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός του Κυρίου είναι να μας φέρει πιο κοντά στον Αυτό Του, για να μοιραστεί μαζί μας την αιώνια χαρά της τελείου Βασιλείας Του.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Ο Τζον και η Άμπιγκέιλ Άνταμς.
Мой дорогой друг, если бы я нарисовал тебе свое сердце, то место, которое ты занял там, и та власть, которую ты имеешь над ним, не оставило бы там ни одного свободного местечка. Такие слова написала своему мужу, второму президенту Соединенных Штатов Америки Джону Адамсу, и его верная и преданная супруга Эбигейл. Их брак продлился 50 лет и остался в истории как яркий пример трогательной любви, доверия и взаимопонимания между супругами.
Αγαπημένο μου φίλε, αν σχεδίαζα την καρδιά μου, ο χώρος που καταλαμβάνεις σε αυτή και η εξουσία που έχεις πάνω της, δεν θα άφηναν ούτε ένα ελεύθερο σημείο. Αυτά τα λόγια έγραψε στον σύζυγό της, το δεύτερο πρόεδρο Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Άνταμς, η πιστή και αφαισιωμένη σύζυγός του, Άμπιγκέιλ. Ο γάμος τους διήρκησε 50 χρόνια και έμεινε στην ιστορία ως ένα λαμπρό παράδειγμα τρυφερής αγάπης, εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης μεταξύ σύζυγων.
Молодые люди познакомились в 1762 году в американском городке Уэймут, штат Массачусетс. Отец Эбигейл был священником. В их гостеприимном доме часто собиралась молодежь, которой нравилось общение с образованным начитанным пастором. Пришел туда однажды молодой адвокат Джон Адамс. За чаем обсуждали творчество Шекспира и Мильтона, но гость мгновенно терял нить разговора, стоило ему посмотреть на 17-летнюю дочь священника. Кореглазая, с гладко причесанными каштановыми волосами, она активно участвовала в беседе. Вернувшись домой, Адамс записал в своем дневнике: «Эбигейл Смит разумна и прекрасна». С тех пор Джон стал частым гостем в доме уэймутского священника. Он стал оказывать Эбигейл знаки внимания, и она отвечала ему благосклонностью. Однажды, набравшись смелости, Джон спросил у девушки, не окажет ли она честь стать его супругой. Эбигейл ответила согласием. Отец девушки благословил молодых людей на брак и сам обвенчал их 25 октября 1764 года.
Οι νέοι γνωρίστηκαν το 1762 στην αμερικανική πόλη Weymouth, στην πολιτεία της Massachusetts. Ο πατέρας της Abigail ήταν ιερέας. Στο φιλόξενο σπίτι τους συγκεντρώνονταν συχνά η νεολαία, η οποία απολάμβανε την επικοινωνία με τον μορφωμένο και καλλιεργημένο πάστορα. Εκεί εμφανίστηκε και ο νεαρός δικηγόρος Τζον Άνταμς. Πίνοντας τσάι, συζητούσαν για τον Σέξπιρ και τον Μίλτον. Αλλά ο επισκέπτης αμέσως έχασε τον ιρμό της συζήτησης, μόλις είδε την 17χρονη κόρη του ιερέα. Με καστανά μάτια και προσεγμένα μαλλιά, συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση. Επιστρέφοντας σπίτι, ο Άνταμς έγραψε στο ημερολόγιο του: «Η Abigail Smith είναι έξυπνη και όμορφη». Από τότε ο Τζον έγινε συχνός επισκέπτης του πάστορα. Άρχισε να δείχνει το ενδιαφέρον του προς την Abigail και εκείνη ανταποκρινόταν θετικά. Μια μέρα, παίρνοντας θάρρος, ο Τζον την ρώτησε αν θα το έκανε την τιμή να γίνει σύζυγός του. Η Abigail συμφώνησε. Ο πατέρας της ευλόγησε τον γάμο και τους πάντρεψε. Ο ίδιος στις 25 Οκτωβρίου του 1764.
Молодожены поселились в уютном коттедже на ферме Адамса в местечке Брейнтри. Эбигейл с радостью приняла на себя обязанности хозяйки дома. У ее родителей тоже было небольшое хозяйство, поэтому ходить за овцами и курами девушке было не впервой. Муж вел адвокатскую практику в Бостоне и во время особо серьезных и длительных судебных слушаний отлучался из дома порой на несколько дней. Во время разлуки супруги писали друг другу письма. «Ты моя точка опоры. Ты смягчаешь и согреваешь мое сердце», – признавался жене Джон. Вскоре Адамс получил повышение по службе и стал представителем штата в Верховном суде. Работа оказалась непростой и отнимала много сил. В 1771 году Адамс решил на время оставить службу. Два года он провел, не выезжая со своей фермы, рядом с любимой женой. В это время у супругов родился сын, потом дочь. Позже на свет появятся еще трое. Джон помогал Эбигейл заботиться о малышах, трудился по хозяйству и был счастлив. Но большую семью нужно было кормить, и Адамс вернулся к делам.
Οι νεόνυμφοι εγκαταστάθηκαν σε ένα ζεστό εξοχικό στην φάρμα των Άντεμς, στο Μπρέιντρι. Η Abigail με χαρά ανέλαβε τον ρόλο της οικοδέσποινας και οι γονείς της είχαν ένα μικρό αγρόκτημα, οπότε ήξερε να φροντίζει πρόβατα και κότες. Ο σύζυγός της διατηρούσε ένα δικηγορικό γραφείο στη Βοστόνη και συχνά έλειπε για μέρες λόγω των μακρών δικαστικών υποθέσεων. Τότε αλληλογραφούσαν. «Εσύ είσαι το στήριγμά μου. Ζεσταίνεις την καρδιά μου», έγραφε ο Τζον. Το 1771 ο Άνταμς άφησε προσωρινά την εργασία του και πέρασε 2 χρόνια στο σπίτι, δίπλα στην αγαπημένη του σύζυγο. Γεννήθηκαν ένας γιος και μία κόρη, και αργότερα άλλα 3 παιδιά. Ο Τζον βοηθούσε τα παιδιά με τις δουλειές του σπιτιού. Ήταν ευτυχισμένος. Όμως η οικογένεια μεγάλωνε και χρειαζόταν πόρους. Έτσι επέστρεψε στην εργασία του.
Его карьера пошла в гору. Адамс был назначен дипломатом от США во Франции, затем послом в Великобритании. Эбигейл с детьми сопровождала мужа в поездках. Женщина стала деятельной помощницей своему супругу. Биографы Адамса отмечают, что во многом благодаря ей дипломат смог успешно выстроить отношения между странами. В 1796 году семья вернулась в Америку, и Джон Адамс принял участие в президентских выборах. Большинством голосов его избрали главой государства. К этому времени завершилось строительство знаменитого Белого дома в Вашингтоне, и Адамсы поселились в нем. Эбигейл была настоящей первой леди. Она прекрасно разбиралась в тонкостях политики и дипломатии, могла дать мужу дельный совет. Супруг всегда прислушивался к любимой жене и в шутку называл ее «миссис президент».
Η καριέρα του άρχισε να απογειώνεται. Ο Άνταμ διορίστηκε διπλωμάτης στη Γαλλία και στη συνέχεια πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Abigail τον συνόδευε και έγινε πολύτιμη βοηθός του. Οι ιστορικοί θεωρούν ότι χάρη στο μυαλό και την υποστήριξή της, ο Τζον κατάφερε να δημιουργήσει επιτυχώς διεθνές σχέσεις. Το 1796 ο Τζον Άνταμς κέρδισε τις προεδρικές εκλογές. Η οικογένεια μετακόμισε στον Λευκό Οίκο, που μόλις είχε χτιστεί στην Ουάσιγκτον. Η Abigail έγινε η πρώτη κυρία. Κατανοούσε καλά την πολιτική, συχνά συμβούλευε τον άντρα της και εκείνος την αποκαλούσε με σεβασμό «κυρία πρόεδρε».
Отработав президентский срок, Адамс ушел на покой. И вновь они с женой поселились на своей любимой ферме. Там супруги и провели остаток жизни, окруженные детьми и внуками. Именем Джона Адамса сегодня назван небольшой город в штате Нью-Йорк. А в Бостоне установлен памятник его горячо любимой супруге Эбигейл.
Αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του, ο Άνταμς απορσύρθηκε. Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε ξανά στη φάρμα, όπου πέρασαν τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Η πόλη Άνταμς στην πολιτεία της Νέας Υόρκης φέρει το όνομα του Τζον Άνταμς. Στην Βοστόνη έχει αναγερθεί άγαλμα προς τιμήν της Abigail Adams, σύζυγου και μητέρας, πρώτης κυρίας και σπουδαίας γυναίκας της εποχής εκείνης.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Η προφητεία του Ισαΐα για τη Δαμασκό και τα αρχαιολογικά της στοιχεία.
Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален. Такую горькую будущность предрек сирийской столице библейский пророк Исаия. Однако сегодня город, обреченный в 8 веке до Рождества Христова на разрушение, один из старейших в мире. Хотя он и находится в горячей точке земного шара, но по-прежнему остается архитектурной жемчужиной Ближнего Востока. Получается, что пророк ошибся? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратиться к историческим документам, которые обнаружил в 1849 году английский археолог Остин Генри Лейерт, изучая развалины древнего города Нимруда на территории Ирака.
Η Δαμασκός θα αποκλειστεί από τον αριθμό των πόλεων και θα γίνει σωρός ερηπείων. Αυτό είναι το πικρό μέλλον που προέβλεψε ο βιβλικός προφήτης Ισαΐας για την Συριακή πρωτεύουσα. Αλλά σήμερα η πόλη, που καταδικάστηκε σε ερήπωση τον 8ο αιώνα π.Χ., είναι μία από τις παλαιότερες στον κόσμο. Αν και βρίσκεται σε ένα καυτό σημείο του πλανήτη, παραμένει ένα αρχιτεκτονικό στολίδι της Μέσης Ανατολής. Αποδεικνύεται ότι ο προφήτης έκανε λάθος? Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, αξίζει να ανατρέξουμε σε ιστορικά έγγραφα που ανακαλύφθηκαν το 1849 από τον Άγγλο αρχαιολόγο Austin Henry Lylard, μελετώντας τα ερείπια της αρχαίας πόλης Νιμρούτ στο Ιράκ.
В одном из дворцов Нимруда Остин Генри Лейерт нашел большое количество каменных плит с клинописными надписями, содержавшими жизнеописание ассирийского царя Тиглат-Паласара III. Среди восхвалений, характерных для ближневосточных биографических повествований, на досках были зафиксированы подробности военного похода ассирийцев против Сирии в середине VIII века. В рассказе, изложенном от имени самого Тиглат-Паласара, сообщается: «Я обезглавил сирийского царя Рецина, осадил и взял построенный на высокой горе дворец его отца Венедада. 8000 жителей с их имуществом я увел в плен, 518 городов Дамасского царства я обратил в пепел».
Σε ένα από τα ανάκτορα του Νιμρούτ, ο Όστιν Χένρι Λάιλαρτ βρήκε μεγάλο αριθμό πέτρινων πλακών με σφινοειδείς επιγραφές που περιείχαν τη βιογραφία του Ασσύριου βασιλιά Τιγκλατ-Παλασάρα του III. Μεταξύ των εγκομείων που χαρακτηρίζουν τις βιογραφικές αφηγήσεις της Μέσης Ανατολής, οι πλάκες καταγράφουν λεπτομέρειες μιας στρατιωτικής εκστρατείας των Ασσυρίων κατά της Συρίας στα μέσα του 8ου αιώνα. Στο διήγημα που αφηγείται εκ μέρους του ίδιου του Τιγκλατ-Παλασάρα, αναφέρει: «Αποκεφάλισα τον Σύρο βασιλιά Ρετζίν, πολιόρκησα και κατέλαβα το παλάτι που είχε χτίσει σε ψηλό βουνό ο πατέρας του Βενεντάτ, 8.000 κατοίκους με τα υπάρχοντά τους έφερα ως εχμαλό τους και 518 πόλεις του βασιλείου της Δαμασκού έκανα στάχτη».
Царь Рецин, о котором упоминается в хрониках Тиглат-Паласара, возглавлял Сирию в 8 веке до Рождества Христова, то есть был современником пророка Исаии. Этот правитель сыграл нелицеприятную роль в конфликте между Израилем и Иудеей, прежде составлявшими единое царство. Результатом политических интриг Рецина стал его союз с израильским царем Факеем против иудейского монарха Ахаза. Именно к Ахазу и было обращено пророчество Исаии о грядущем разрушении Дамаска.
Ο βασιλιάς Ρετζίν, ο οποίος αναφέρεται στα χρονικά του Τιγκλατ-Παλασάρ, κυβέρνησε τη Συρία τον 8ο αιώνα π.Χ. Ήταν δηλαδή σύγχρονος του προφήτη Ισαΐα. Αυτός ο ηγεμόνας έπαιξε ένα δυσάρεστο ρόλο στην σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και των Ιουδαίων, που προηγουμένως αποτελούσαν ένα ενιαίο βασίλειο. Το αποτέλεσμα της πολιτικής ίντριγκας του Ρετζίν ήταν η συμμαχία του με τον Ισραηλινό βασιλιά Φακέη εναντίον του Ιουδαίου μονάρχη Αχάζ. Στον Αχάζ απευθύνονταν η προφητεία του Ισαΐα για την επερχόμενη καταστροφή της Δαμασκού.
Исаия призвал царя Иудеи Ахаза возложить упование на Бога и не сомневаться в том, что Израиль и Сирия – дымящиеся головни, которые скоро потухнут. Ахаз попросил заступничество у ассирийского правителя, и вскоре, как сообщают аналы Тиглат-Паласара, Дамаск стал похож на холмы, смытые потоком.
Ο Ισαΐας παρότρινε τον βασιλιά Αχάζ των Ιουδαίων να εμπιστευτεί τον Θεό και να μην αμφιβάλλει ότι το Ισραήλ και η Συρία ήταν καπνίζουσες κεφαλές που σύντομα θα σβήσουν. Ο Αχάζ ζήτησε την μεσολάβηση του Ασσύριου ηγεμόνα και σύντομα, όπως αναφέρουν τα χρονικά του Τιγκλατ-Παλασάρ, η Δαμασκός έγινε σαν λόφοι που παρασύρθηκαν από πλημμύρα.
Предсказание о разрушении Дамаска было произнесено в исторический период, когда сирийское царство еще было могущественным и влиятельным. Царь Рецин, сталкивая между собой братские государства, Израиль и Иудею, рассчитывал завладеть их территориями и упрочить свое положение в регионе. Однако в вооруженный конфликт вмешались ассирийцы, и Дамасское царство превратилось в груду развалин, о чем и сохранилось документальное свидетельство, обнаруженные археологами аналы Тиглат-Паласара. Но если Вавилону пророк Исаия предрек безвозвратное разрушение, то Дамаску пророчество оставляло возможность восстать из пепла, что и произошло в дальнейшем.
Η πρόβλεψη για την καταστροφή της Δαμασκού υπόθηκε σε μια ιστορική περίοδο, που το Συριακό βασίλειο ήταν ακόμη ισχυρό και με πολλές επιρροές. Ο βασιλιάς Ρετζίν, φέρνοντας αντιμέτωπα τα αδελφά κράτη Ισραήλ και Ιουδαία, ήλπιζε να καταλάβει τα εδάφη τους και να εδραιώσει την θέση τους στην περιοχή. Ωστόσο, οι Ασσύριοι επενέβησαν στην ένοπλη σύγκρουση και το βασίλειο της Δαμασκού έγινε ένας σωρός από ερείπια, όπως περιγράφεται στα χρονικά του Τιγκλατπαλασάρ, που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι. Αλλά αν ο προφήτης Ισαΐας προέβλεψε την αμετάκλητη καταστροφή της Βαβυλώνας, η προφητεία άφησε στη Δαμασκό την ευκαιρία να αναγεννηθεί από τις τάχτες της, όπως και έγινε αργότερα. Ωστόσο, είναι δύσκολο να πούμε αν η πρωτεύουσα της Συρίας θα επιβιώσει από τον πόλεμο που μένεται σήμερα στο εδαφός της.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Ο γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
В плотницкой мастерской маленького греческого городка Конница приятно пахло свежей стружкой. У верстака стоял высокий темноволосый молодой человек в рабочем халате и сосредоточенно орудовал рубанком. В углу его напарник вешал на гвоздь испачканный олифой фартук.
Στο ξυλουργείο της μικρής ελληνικής πόλης Κόνιτσα μύριζε ευχάριστα φρέσκο ρουκανίδι. Δίπλα στον πάγκο στεκόταν ένας ψηλός μελαχρινός νεαρός με εργατική μπλούζα και δούλευε συγκεντρωμένος με το πλάνι. Στη γωνία, ο συνάδελφός του κρεμούσε στην πρόκα μια ποδιά λερωμένη με λινέλαιο.
«Эй, Арсений!» – окликнул он стоящего у верстака молодого человека. «Рабочий день закончился, я иду домой. А ты что, не пойдешь?» Арсений поднял голову. «Нет, я задержусь», – ответил он. «У меня много заказов». «А, деньжат подзаработать хочешь?» – понимающе подмигнул напарник. «Да, Арсений из Непидис, сын эмигрантов из турецкого поселка Фарас, хотел заработать побольше». Как можно больше, если уж говорить на чистоту. Деньги ему были очень нужны.
«Эй, Арсений!» – фоноксил στον νεαρό που στεκόταν στον πάγκο. «Η δουλειά τελείωσε. Εγώ πάω σπίτι. Εσύ δεν φεύγεις?» Ο Αρσένιος σήκωσε το κεφάλι. «Όχι, θα μείνω λίγο ακόμη», απάντησε. «Έχω πολλές παραγγελίες». «Α, θέλεις να βγάλεις μερικά λεφτοδάκια, ε?» Του έκλεισε το μάτι ο συνάδελφος. «Ναι, ο Αρσένιος Εσνεπίδης, γιος προσφύγων από το τουρκικό χωριό Φάρασα, ήθελε να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Όσο το δυνατό περισσότερα, για να πούμε την αλήθεια. Γιατί τα χρήματα ήταν πολύ απαραίτητα τότε».
Недавно он побывал в сиротском приюте, расположенном недалеко от Конницы. Его позвали туда подправить деревянное крыльцо. Сердце у Арсения сжалось от сострадания, когда он увидел этих детей, одетых хоть и в чистую, но порядком поношенную одежду. Девочки по очереди играли в одну единственную на всех старую куклу и, стесняясь, робко просили у Арсения деревянные бруски, которые тут же заворачивали в ткань и нянчили. Денег за работу Арсений у директора приюта тогда не взял и решил обязательно помочь бедным сиротам. С тех пор он и стал засиживаться в мастерской допоздна, выполняя сверхурочные заказы. Одну часть заработанного Арсений отдавал своей матери на хозяйство, а другую каждый месяц относил в приют. Скоро у малышей появились новые игрушки, нарядные костюмчики и платьица.
Πρόσφατα είχε επισκεφθεί ένα ορφανοτροφείο κοντά στην Κόνιτσα. Τον κάλεσαν εκεί για να επισκευάσει την ξύλινη σκάλα της εισόδου. Η καρδιά του Αρσένιου ράγησε από ίκτο όταν είδε τα παιδιά ντυμένα μεν καθαρά, αλλά με πολυφορεμένα ρούχα. Τα κοριτσάκια έπαιζαν με τη σειρά με μια παλιά κούκλα που μοιραζόταν και ντροπαλά του ζητούσαν ξύλινα μπλοκ, που τα τύλιγαν αμέσως με πανί και τα φρόντιζαν σαν μωρά. Ο Αρσένιος δεν πήρε χρήματα για τη δουλειά από τη διεύθυνση του ιδρύματος. Και από τότε αποφάσισε να βοηθά τα φτωχά ορφανά. Από τότε έμενε ως αργά στο ξυλουργείο, εκτελώντας επιπλέον παραγγελίες. Το ένα μέρος των χρημάτων το έδινε στη μητέρα του για το νοικοκυριό, και το άλλο το πήγαινε κάθε μήνα στο ορφανοτροφείο. Τα παιδάκια γρήγορα απέκτησαν καινούργια παιχνίδια, όμορφα κουστούμάκια και φορεματάκια.
В Конице Арсения из Непидиса, будущего афонского старца Паисия Святогорца, Все знали как чуткого, добросердечного, глубоко верующего человека, готового, как и подобает истинному христианину, в любое время прийти на помощь ближнему. Однажды, например, когда заболел его сосед Байрам, Арсений всю ночь просидел у его постели. «Золотое сердце у твоего парня», — говорили подруги госпоже Евлампии, матери Арсения, и то намеками, а то и прямо пытались сватать за него своих дочерей. Но Арсений вежливо отказывался от подобных предложений. Уже тогда он твердо решил, что станет монахом.
Στην Γόνιτσα όλοι ήξεραν τον Αρσένιο Εσνεπίδη, τον μελλοντικό αγιορείτη γέροντα Παΐσιο, ως έναν ευαίσθητο, καλόκαρδο και βαθιά πιστό άνθρωπο, έτοιμο, όπως αρμόζει σε έναν αληθινό χριστιανό, να βοηθήσει τον πλησίον του ανά πάσα στιγμή. Μια φορά, για παράδειγμα, ο γείτονάς του, ο Μπαϊράμ, αρρώστησε και ο Αρσένιος πέρασε όλη τη νύχτα στο προσκέφαλό του. «Χρυσή καρδιά έχει ο γιος σου», έλεγαν οι φίλες της κυρίας Ευλαβίας, της μητέρας του Αρσενίου. Και με νήξεις ή και ξεκάθαρα προσπαθούσαν να τον προξενέψουν στις κόρες τους. Όμως ο Αρσένιος ευγενικά απέρριπτε τέτοιες προστάσεις. Ήδη τότε είχε αποφασίσει πως θα γίνει μοναχός.
Его мечтой была святая гора Афон. Арсений уже готов был туда отправиться, но в 1940 году Греция вступила в войну с фашистами, и молодого человека призвали на фронт. Арсения назначили батальонным радистом. «Тепленькое местечко тебе досталось», – шутили товарищи. Однако Арсения собственная безопасность волновала мало. Сердечно благодаря Господа он думал тогда совсем о другом. «Слава тебе, Боже, мне не придется убивать». Но даже не воюя с оружием в руках, на фронте Арсений каждую минуту был готов положить жизнь свою за други своя.
То онеро ту, ήταν το Άγιον Όρος. Ο Αρσένιος ήταν έτοιμος να αναχωρήσει, αλλά το 1940 η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο κατά των φασιστών και ο νεαρός κλήθηκε στο μέτωπο. Ο Αρσένιος ήταν ασυρματιστής τάγματος. «Ζεστή θεσούλα σου έτυχε», αστευόταν η σύντροφή του. Όμως ο Αρσένιος δεν νοιαζόταν για την ασφάλειά του. Με ευγνωμοσύνη στο Θεό σκεφτόταν μόνο ένα πράγμα. «Δόξα σε Θεέ μου, να μην χρειαστεί να σκοτώσω». Ακόμη και αν δεν πολεμούσε με το όπλο στο χέρι, στο μέτωπο ο Αρσένιος ήταν πάντα έτοιμος να βάλει την ψυχή του υπέρ των φίλων του.
Однажды, в разгар боя, когда он сидел с рацией в небольшом окопе, к нему попросился однополчанин. Окоп был тесный, но Арсений подвинулся и дал место товарищу. Увидев это, еще один солдат подбежал и стал умолять Арсения пустить в окоп и его. Втроем там было уже никак не уместиться, и тогда Арсений вылез, уступив свое место. «Лучше пусть меня один раз убьет, чем убьет кого-то еще, а меня потом всю оставшуюся жизнь будет убивать совесть», отвечал он после боя, крутящему пальцем у виска командиру батальона. Когда кого-то из сослуживцев, имеющих семью и детей, отправляли на опасное задание, например, в разведку, Арсений шел к дежурному по части и добровольно вызывался заменить такого бойца.
«Я форасты, меси меня смахись». Ενώ καθόταν με τον ασύρματο σε ένα μικρό χαράκωμα, ένας συμπολεμιστής του ζήτησε να μπει μέσα. Το χαράκωμα ήταν στενό, αλλά ο Αρσένιος έκανε χώρο και τον άφησε να μπει. Όταν είδε αυτό, ένας άλλος στρατιώτης έτρεξε και αυτός και παρακάλεσε να τον αφήσει να μπει. Δεν χωρούσαν όμως και οι τρεις, και έτσι ο Αρσένιος βγήκε έξω και παραχώρησε τη θέση του. «Καλύτερα να σκοτωθώ εγώ μια φορά παρά να σκοτωθεί κάποιος άλλος, και μετά να με βασανίζει η συνείδησή μου για πάντα», έλεγε μετά τη μάχη στον διοικητή του τάγματος που τον ονόμαζε Τρελό. Όταν έστελναν κάποιο παντρεμένο στρατιώτη με παιδιά σε επικίνδυνη αποστολή, όπως η αναγνώριση, ο Αρσένιος πήγαινε στον αξιωματικό υπηρεσίας και προσφερόταν να τον αντικαταστήσει.
Когда война закончилась, Арсений смог отправиться на Афон, где исполнилась его давняя мечта. Он стал монахом. Его постригли с именем Паисий, а через несколько лет отец Паисий вновь вернулся в конницу. Его пригласили туда руководить восстановлением старинного монастыря Стамион. Тяжело переживший войну, городок представлял собой печальное зрелище. Повсюду царила разруха и нищета.
Когда тельёшо полемос, Арсений катафере на пае сто Агион Орос, опу экплиротике то палё то онеро. Эгине монахос ке лаве то онома Паисиос. Λίγα χρόνια αργότερα ο γέροντας Παΐσιος επέστρεψε στην Γόνιτσα, καλεσμένος να αναλάβει την ανεστήλωση της παλαιάς μονής του στο Μείο. Η πόλη που είχε υποφέρει βαθιά από τον πόλεμο παρουσίαζε θλιβερή εικόνα. Επικρατούσαν παντού ερείπια και φτώχεια.
Отец Паисий, занимаясь работами в монастыре, находил время, чтобы помогать жителям конницы. Где только мог, по окрестностям он собирал одежду и лекарства, а потом раздавал нуждающимся. Монастырские земли он отдавал в безвозмездную аренду бедным крестьянским семьям. С разрешения местной полиции отец Паисий поставил в поселке несколько копилок, куда все желающие могли опускать пожертвования. Они шли на раздачу обедневшим жителям, помощь больным, старикам и бездомным. Когда кому-то рядом с тобою плохо, чужая боль становится твоей, и ты не можешь оставаться равнодушным, говорил отец Паисий и воплощал эти слова всей своей жизнью. В 2015 году церковь канонизировала афонского старца Паисия Святогорца, прославив его в лике святых.
Ο πατήρ Παΐσιος, ενώ φρόντιζε για τις εργαστίες της μονής, έβρισκε χρόνο για να βοηθά τους κατοίκους της Κόνιτσας. Όπου μπορούσε, μάζευε ρούχα και φάρμακα και τα μοίραζε σε όσους είχαν ανάγκη. Τα μοναστηριακά χωράφια τα παραχωρούσε δωρεάν σε φτωχές αγροτικές οικογένειες. Με άδεια από την τοπική αστυνομία, τοποθέτησε στο χωριό κουτιά για προσφορές. Τα χρήματα χρησιμοποιούνταν για να στηριχθούν οι φτωχοί, οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι και οι άστιγοι. Όταν κάποιος δίπλα σου υποφέρει, ο πόνος του γίνεται και δικό σου και δεν μπορείς να μείνεις αδιάφορος, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος και το απέδειξε με όλη του τη ζωή. Το 2015 η Εκκλησία κατέταξε τον Γέροντα Παΐσιο στους Αγίους.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Свидание с шедевром.
Рандеву με το αριστούργημα. Ισαάκ Λεβιτάν. Ο πίνακας, βραδινός ήχος της καμπάνας.
Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Я сегодня не одна. Хочу представить вам свою подругу Наташу, студентку консерватории, скрипачку. Наташа, знакомься, перед тобой Маргарита Константиновна, искусствовед. Как говорит моя мама, художественная энциклопедия. Мама точно знает, они ведь со школы дружат.
Γεια сас, Маргарита Константиновна. Сегодня не είμαι μόνη μου. Θέλω να σας γνωρίσω τη φίλη μου, τη Νατάσα, φοιτήτρια του ΟΔΙΟΥ. Παίζει βιολί. Νατάσα, από εδώ η Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα. Είναι ιστορικός τέχνης. Όπως λέει η μαμά μου, είναι μια ζωντανή εγκυκλοπαίδεια της τέχνης. Η μαμά την ξέρει καλά. Είναι φίλες από το σχολείο.
Это ты преувеличиваешь, Аннушка. Приветствую вас, Наталья. Очень рада знакомству.
Υπερβάλλεις, Άννушка. Χαίρομαι πολύ για την γνωριμία, Наталья.
Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Мы ведь не просто так сегодня пришли. Аня много о вас рассказывала, и я решила по-новому, с вашей помощью, взглянуть на богатство Третьяковской галереи. Мы бывали здесь с родителями раньше, но, честно сказать, мне всегда с трудом давались наши культурные походы в музеи. Вот музыка, да. Она трогает душу, заставляет жить и чувствовать сердцем. Но вот часами смотреть на картины для меня это непросто.
Γεια сас. Маргарита Константиновна, δεν ήρθαμε тихея сегодня. И Анна μου μίλησε πολύ για εσάς και αποφάσισα με τη βοήθειά σας να δω με νέα μάτια τον πλούτο της πινακοθήκης Τρετιακόφ. Ερχόμασταν εδώ με τους γονείς μου, αλλά ειλικρινά πάντα δυσκολευόμουν με τις πολιτιστικές μας επισκέψεις. Η μουσική, ναι, αγγίζει την ψυχή, σε κάνει να νιώθεις με την καρδιά. Αλλά να κοιτάζω πίνακες για ώρες είναι λίγο δύσκολο για μένα.
Маргарита Константиновна, Наташа глубоко музыкальный человек. Она слышит музыку во всем. Одних дисков с колокольным звоном у нее сколько.
Маргарита Константиновна, η Natasha έχει μια βαθιά μουσική φύση. Ακούει μουσική παντού. Έχει μια ολόκληρη συλλογή από δίσκους με ήχους καμπάνας.
С колокольным звоном, говорите? В таком случае знакомство с изобразительным искусством нужно начинать с картин, которые звучат.
Ήχοι καμπάνας? Τι μου λες?
Τότε πρέπει να ξεκινήσουμε τη γνωριμία με πίνακες που ηχούν.
Звучат? Α, кажется, я поняла. Речь пойдет о Левитане.
Ηχούν? Νομίζω κατάλαβα. Θα μιλήσουμε για τον Левитан.
Совершенно правильно, Аннушка. Я думаю, Наташе надо поближе познакомиться с картиной Исаака Левитана «Вечерний звон». Предлагаю направиться в 37-й зал нашей галереи. Взгляните на картину, дорогие. В ней есть многое, что глубоко трогает душу. Тихий осенний вечер, золотисто-розовый закат над белыми стенами монастыря, простор — это та самая созерцательная красота, которая просто необходима душе человека.
Απόλυτα σωστά, Άννα. Νομίζω ότι η Νατάσα πρέπει να γνωρίσει από κοντά τον πίνακα του Ισαάκ Λεβιτάν, ο βραδινός ήχος της καμπάνας. Προτείνω να κατευθυνθούμε στην αίθουσα 37 της πινακοθήκης. Κοιτάξτε τον πίνακα, αγαπητές μου. Έχει κάτι που αγγίζει βαθιά την ψυχή. Ένα ήσυχο φθινόπωρο, ένα χρυσορόδινο ηλιοβασίλεμα πάνω από τα λευκά τείχη του μοναστηριού και η απεραντοσύνη. Αυτή είναι η στοχαστική ομορφιά που χρειάζεται η ανθρώπινη ψυχή.
А еще удаленность от мирской суеты и умиротворения. Малолюдно, молитвенный настрой.
Απομάκρυνση από τη βοή του κόσμου και γαλήνη. Ελάχιστοι άνθρωποι. Μια ατμόσφαιρα προσευχής.
Вы очень тонко почувствовали. И я ощущаю молитвенный настрой, когда стою перед этой картиной. Самое удивительное, что в своей повседневной жизни Левитан не ходил в храм и не участвовал в церковных таинствах. Но когда он писал, в его творчестве открывались удивительно тонкие духовные смыслы. Он их, может быть, и сам до конца не осознавал. В поисках мотива для картины Левитан объезжал разные живописные места нашей Родины. Этот сюжет он нашел на Волге, в окрестностях Кривоозерского монастыря. У Левитана была особенность. Он писал этюд с натуры, потом что-то менял или добавлял. Так и родился вечерний звон. Тихая печаль ушедшей до революционной эпохи.
То нёшете ке ме поли лептотита. Ке го эстанам автин тен просефхитики диатеси, отан стекомо мбροста стон пинака. То пьё экплектико ин оти стен каθημερινότητα του Левитан δεν πήγαινε στην εκκλησία και δεν συμμετείχε στα μυστήρια. Αλλά όταν ζωγράφιζε, αποκαλύπτονταν εξαιρετικά λεπτά πνευματικά νοήματα. Που ίσως ούτε ο ίδιος τα συνειδητοποιούσε πλήρως. Αναζητώντας το θέμα για τον πίνακα, ο Λεβιτάν επισκέφθηκε πολλά γραφικά μέρη της πατρίδας μας. Το συγκεκριμένο το βρήκε στον Βόλγα, κοντά στο μοναστήρι του Κρυβαϊζόρσκι. Ο Λεβιτάν συνήθιζε να ζωγραφίζει μελέτες από την φύση και μετά να αλλάζει, να προσθέτει κάτι. Έτσι και γεννήθηκε ο βραδινός ήχος της καμπάνας, μια ήσυχη θλίψη για την εποχή πριν την Επανάσταση.
Точно. Я читала, что Кривоозерский монастырь разрушили большевики.
Ακριβώς. Διάβασα ότι οι Μπολσεβίκοι κατέστρεψαν το μοναστήρι του Кривоозерски.
К сожалению, да. Но хорошо, что этот монастырь остался на картине Левитана.
Δυστυχώς, ναι. Αλλά ευτυχώς που το μοναστήρι έμεινε στον πίνακα του Левитан.
Маргарита Константиновна, расскажите нам про звучание картины. Меня, как музыканта, это заинтриговало.
Маргарита Константиновна, пейте мне за тон ихо ту пинака. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ως μουσικό.
Суть в том, что Левитан, очевидно, ставил цель передать через картину звук. Известная истина, как корабль назовешь, так он и поплывет. Название этого шедевра создает потребность в звуковом восприятии картины. Слышите? Вечерний звон. Изображение звука – задача не из легких.
Το κύριο είναι ότι ο Λεβιτάν προφανώς είχε στόχο να μεταδώσει μέσω του πίνακα τον ήχο. Υπάρχει μια γνωστή αλήθεια, όπως ονομάζεις το πλοίο, έτσι και θα πλεύσει. Ο τίτλος αυτού του αριστουργήματος δημιουργεί την ανάγκη για μια ακουστική αντίληψη του πίνακα. Το ακούτε? Βραδινός ήχος. Η απεικόνιση του ήχου είναι ένα δύσκολο έργο.
Или совсем невыполнимое.
Ίσως ακόμη και αδύνατο.
Да, Наташенька. Но мы с вами знаем, что талантливому человеку под силу многое. Левитан справился с этой задумкой, хотя в его арсенале были только масло и холст.
Ναι, Наташенька, αλλά εμείς ξέρουμε ότι ένας ταλαντούχος άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα. Ο Λεβιτάν τα κατάφερε, παρόλο που είχε στη διάθεσή του μόνο λάδι και καμβά.
Интересно было бы самим почувствовать, каково это, когда картину не только видишь, но и слышишь.
Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να το νιώσουμε μόνοι μας, όταν δεν βλέπεις απλώς έναν πίνακα, αλλά τον ακούς.
Давайте прямо сейчас помолчим и попытаемся в своих мыслях на несколько мгновений оказаться как будто внутри картины. Попробуем ощутить пряный аромат листвы осеннего вечера, прохладу уходящего дня. Вглядимся в закат, насладимся уходящей зеленью природы. Настроившись так, где-то в глубине нашего сознания мы можем услышать протяжный и слаженный перелив колокольных голосов, мягкий плеск реки, легкое вспархивание пролетающей птицы. Левитан так тонко и реалистично описал этот тихий вечер, что туда с удовольствием хочется погрузиться и услышать картину.
Ας σοπάσουμε λίγο και ας προσπαθήσουμε με τη σκέψη μας να βρεθούμε μέσα στον πίνακα. Να νιώσουμε το πικάντικο άρωμα των φθινοπορεινών φύλων, την δροσιά της αποσυρωμένης ημέρας. Να κοιτάξουμε το ηλιοβασίλεμα, να απολαύσουμε το ξεθόργισμα του πράσινου. Αν μπούμε σε αυτή τη διάθεση, βαθιά μέσα μας μπορούμε να ακούσουμε τον παρατεταμένο και αρμονικό ήχο των καμπανών, τον απαλό παφλασμό του ποταμού, το ελαφρύ πέταγμα ενός πουλιού. Ο Λεβιτάν επέδωσε αυτό το ήσυχο βράδυ τόσο λεπτά και ρεαλιστικά, που σε κάνει να θες να βυθιστείς μέσα του και να ακούσεις τον πίνακα.
Да, так и есть. Удивительно. Картина и правда звучит. Вы совершенно правы, Маргарита Константиновна. Никогда бы не подумала, что картину можно слышать.
Είναι απίστευτο, αλλά πραγματικά έτσι είναι. Ο πίνακας πράγματι ηχεί. Έχετε απόλυτο δίκιο, Μαργαρίτα Константиновна. Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι μπορείς να ακούσεις έναν πίνακα.
Вы каждый раз по-новому помогаете погрузиться в мир искусства, Маргарита Константиновна.
Κάθε φορά μας βοηθάτε να βυθιστούμε εκ νέου στον κόσμο της τέχνης, Маргарита Константиновна.
Наташенька, вижу, что в 37-й зал к Левитану вы теперь точно вернетесь.
Наташенька, βλέπω πως τώρα σίγουρα θα επιστρέψεις στην αίθουσα 37 στον Левитан.
Спасибо, Маргарита Константиновна. Я стала совсем по-новому воспринимать шедевры Третьяковской галереи. А с картиной «Левитана. Вечерний звон» у меня теперь своя личная музыкальная история.
Ευχαριστώ, Маргарита Константиновна. Τώρα αντιλαμβάνομαι εντελώς διαφορετικά τα αριστουργήματα της πινακοθήκης Τρετιακόφ. Και με τον πίνακα του Λεβιτάν, βραδινός ήχος της καμπάνας, έχω πλέον την δική μου προσωπική μουσική ιστορία.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.